Kā uzlabot savu spēju kritiski izvērtēt mediju saturu? Būt par kritisku mediju patērētāju ir diezgan grūti.
Tomēr
ir ļoti daudz metožu, kā var uzlabot savu spēju kritiski patērēt medijus. Viena ļoti svarīga lieta ir plašs mediju patēriņš. Lasīt daudz, lasīt no daudziem dažādiem ziņu avotiem, arī tiem ziņu avotiem, kuriem varbūt jūs ikdienā nepiekrītat. Cita ļoti svarīga lieta ir iepazīšanās ar kritiskās domāšanas pamatprincipiem.
Katrā ziņā.
Internetā ir pilns ar materiāliem par pamata argumentācijas idejām, visizplatītākajām loģiskajām kļūdām un to, kā kritiski izvērtēt medijus.
Turklāt.
Arī pievienošanās debašu klubam ir ļoti labs veids, kā iemācīties argumentēt un kritiski izvērtēt citu, tai skaitā mediju teikto. Pats svarīgākais ir bieži analizēt sevi un to, kā jūs reaģējat uz patērēto mediju saturu. Kā es reaģēju šo ziņu? Kādēļ? Vai šajā ziņā bija kaut kāds satots, kurš man lika reaģēt tieši šādā veidā? Vai ja kādu elementu no šīs ziņas nomainītu, vai es reaģētu kādā citā veidā?
Līdz ar to?
Šie visi ir jautājumi, uz kuriem ir svarīgi atrast atbildes.
Kas vēl?
Kritisks mediju patēriņš var likties kā kaut kas ļoti sarežģīts, bet patiesībā tas tiešām ir izdarāms un ar pavisam mazu piepūli jūs varēsiet sasniegt ļoti labus rezultātus.
Visbeidzot.
Ko tu domā?